irratia.com. Euskal kultura digitalizatzen. Kultura digitala euskalduntzen.
Yes! قدام! تعجبكم تحموا شوي دينا فوق مع الدربكة لحظة لا لسا عبد أكثر فوليوم خلينا نستحمى شوي هلا مع الدربكة
Eta gaur musika eta irudiak, ikusentzunezkoak, entzutekoak, ikustekoak, denetarik gaur Bilbotik, Euskal Herritik, Gazara joango gara une batez, berriz ere Euskal Herrian jarraiteko. Gaur mundu osoan bezala gurean ere To Shoot an Elephant ikusi eta entzungo dugu, irakurriko dugu eta jarraituko dugu kontatzen.
Mundu osoan, planeta osoan proiektzio eguna daukagu gaur, screening day, global screening day, global screaming oihukatze eguna.
Irratia.comek ere gurea globala den irratia izanik, mundu osorako ari garenez, bat egin dugu dei horrekin, eta eguna deiaz, eta deika eta oiuka eman nahi dugu, eta guk ere duela urte bete egin genuen bezala, ba Gazan daukagu gure oroimena, orduan Fermin Muruzaren kantua jartzen genituen, disko aurrerapena egiten genuen, eta Gazaren berri ematen genuen hemen irratiako hemen, eta gaur ordea, dokumental bat dakargu. To Shoot an Elephant daukagu esku artean eta hainbat emanaldi egingo dira eta irratiak ere egingo du berea non eta Bilboko kafe antzokian.
Horixe da gaurko gai nagusia izan ere To Shoot an Elephant dokumentala da. Alberto Arcek eta Mohamed Ruhailajek egindakoa beste hainbat lagunekin batera eta Gazako orain dela urtebeteko egoera ederto islatzen duena.
Duela urtebete Gazan berun urtua operazioan 1400 lagun inguru edo palestinar hil zituen Israelek atzerriko kasetariak kanporatu ostean. Jasotakoa barrutik ikusi eta grabatu zituen Alberto Arcek. Bertan geratutako lekuko bakanetakoa dugu bera, eta bere testigantza gordina nazioarteko komunitatearen sarraskerikiko konplizitatearen salaketa osena da. Mundu osoko estrenaldi eguna izango da urtarriaren 18a. Izaten ari da dagoeneko, eta mundu osoko ekimen horren berri izango dugu guk ere eguzki bideoak kolektiboko kidekin. Zan dizuegu, ekoiztetxe independientea da eguzki bideoak, Iruñatik, Euskal Herritik, ari dira aspaldi honetan lanak egiten, lanak proiektatzen eta lanak zabaltzen, eta bertako kidetako bat daukagu gurekin. Arratzaldeon, Aitor?
Arratzaldeon, bai.
Kontaiguzu, zertan den gaurko egun berezi hau nola bizitzen ari zarete eguzki bideoak kolektibotik To Shoot an Elephant ekimen hau?
Bueno, Alberto Arce eta eguzki bideoaren arteko harremana pixkate urte batzutatik dator, eta bera, guk beraren dokumentalak ere banatzen ditugu, eta azken honetan, bueno, Alberto ere aktivista denez, kazetaria izateaz aparte, ba, berak proposatu zigun, eta bueno, guk ere horla ikusten genuen, hau zala aukera ona industriaren epeak respetatu ordez egiteko gure banaketa modu alternatiboa, ez? Nola bete esateko. Eta horren arira, ba, bueno, prestatu genuen, edo prestatzen egon gara iruia bete azken hauetan, pixkate globalki, al gure indarren neurrian, ez, noski, baina, bueno, mundu osoan ader, eta hainbat sare egi esker, alik eta toki gehienetan dokumentala proiektatu, ez? Bai, gaur, ze gaur da lehen urte muga, baina bueno, hemendik hasita aurrera ere, ba beste datozen astetan ere. Ondan hori da helburu, horretarako ja 300 toki baietza eman dute eta proiektatu behar dute eta bueno, 40 estatu ezberdinetan.
Beraz, esan dezakegu ekimen global honen atzean zeuen ekarpena edo zeuen lana ere badagoela, ezta?
Bai, bueno, jende askoren lana, ez? Adibidez, 14, 15, 16 hizkuntzatan azpititulatu izana da eta horretarako behar izan dugu jendea, ba toki askotatik, ez? Webgune askotan ere badago dokumentala orain ikusgai. New Yorken, Italian, Turkian, eta horretarako, ba, inoiz pentsatzen ez genuen harremanak ere osatzen saiatu behar izan dugu, eta bueno, eta horretan gaude.
Eta horretarako sarea baliatu duzue gehien bat, ez da? Horre oinarritu duzue, bai banaketa, bai, bueno, zuek egiten duzue, DVD Euskarrian behintzat banaketa fisikoa, baina baita ere banaketa ideiarena eta bideoarena beste formatu batuetan, batzuetan, ba, webaren bidez egin duzue, ez da?
Bai, hori da, sarea, gure sarea, bueno, guker, betianik erabilizan dugu sarea, eta azken honetan bi aukera eman digu jendeari dokumentala eskuratzeko, bata sarea jitztearen aukera, eta gero guk ere dugu jasartzen genuen, ez? Baina gehien bat erabilizan dugu sarea, bai.
Tushutanelefant.com webgune ere egin duzue, eta ikusi dugu webgune horretatik koordinatu dela ekimen global guzti hau. Zer moduzko esperientzia izan da hori, Aitor?
Ba, bueno, esperientzia oso luzea eta nahiko, ba, kasu bat, oza, batzutan egitzaigu maldagorakoa, ez, oso zaila. Hizkuntzarekin nahi, ez, ingelesaren kontu, instituko ingelesa guztiok berziklatu behar izan gara horretan, ez, baina, bueno, bestalde oso goza erakargarria eta guretzako oso interesgarria, ez.
Jarraitzen du banaketaren asuntuarekin, eta lehen aipatu dugu, ba, banaketa molde berri bat jarri duzuela martxan esperientzia honekin, orain arteko bideak nolabait apurtuz edo lehentasunak edo orain arte markatzen zirenak eraldatuz, nola izaten da normalean erreportaia baten banaketa prozesua, eta nola izaten ari da horren ondoan, ba, reportaje onena?
Bai, normalean industrian dokumental baten ibilbideak badauzka nolabait pauso oso bereziak, ez, eta oso mugatuta daudenak. Osea, lehenik joeten da zinemaldietara, hortik zinemaldietan, baina hor emanten aldu urte bat edo urte eta erdi, pentsa, depende noiz bukatzen dan, festivaletan egotan dan gero jarritzen du, eta telebista, bueno, depende, telebista batzutan proiektatzen da, normalen oso telebista gutxitan, ahiez Estatu Espainolean bakarrik telebizion espainola bigarrenean eta hola, eta hirugarrenik saltzeta dago salgai DVD-etan, ez? DVD-ak erosten aldira. Orduan, kupiskat hori apurtu nahi izan dugu, eta hasieratik nahi izan dugu, ba, bueno, ikusgai egotea jende guztientzako interneten, torrenten bitartez, jende, alik eta jende gehienek ikus dezaten, hasieratik.
Gainera esan behar du, Aitor, Creative Commons lizentzia batekin argitaratu duzuela lan hau ere, aurretik ere eguzki bideoa kolektiba jain bat lan plazaratu ditu lizentzia librekin, eta horrek ere, nolabait, kasu honetan, hori ere aipatu duzue, azaldu duzue, eta horrek ere onura batzuk ekarriko zizkizuen, ez da?
Bai, Creative Commons lizentzia librea ezberdin asko, bueno, mota, nolabait esateko, Creative Commons mota ezberdin, ez? Badago, edo mota asko dago. Gure guk eskubide batzuk ematen digu jendeari, osea jendeak kopiatu dezake, jendeak beste motako obrak egin ditzake, ez, gure irudiak erabiliz edo Alberto Arzen irudiak erabiliz, eta horrek normalean gure ustez jendearengan kriston eragina ona dauka, ez? Pentsatzen dugu zenbat eta libreago izan gauza bat, orduan eta iraultzaileagoa edo bueno, interesgarriagoa, ez?
Eta bueno, kasu honetan erabak Arzek berak erabaki duen lizentzia imaginatzen dut, banaketa librea aitortzarekin eta muga gehiagorik gabe, ezta?
bai, bueno, aitortzea eta gero onura ekonomikoa edo etekinak ateratzen ez badira, ez? Edo ateratzekotan, ba, gurekin harremanetan jarri behar eta hor pizkat azaldu nolakoak izango diren eta uta bestea.
Izan ere lizentzia horiek, bueno, salbuespenak eduki ditzakete, baina hitzartuta egilearekin, noski.
Hori da, hori da.
Eta bueno, gaurko ekimen honen inguruan gehiago hitz egiteko eta horren inguruan lizentzia honek ematen duen bidea dela eta aprobetxatuta, ba, jente askok eskuratu du, jente askok bere ordenagailura BitTorrent bidez, jente askok imaginatzen dut ere erosiko zuela, ba, DVD sortatxu bat banatzeko, ba, emanaldi horietan hain zuzen. Eta nola joaten ari da gaurko deialdia? Zenbat proiektzio bada euskazue zenbatuta edo?
Ba, gutxi gora bera, bai. Euskal Herri mailan izango dira webunean oraindik ez daude guztiak, ze etek nabe iristen ari zaizkigu gure webunera, baina uste dugu 60 bat izango direla Euskal Herri mailan, gero eta gero, bueno, 300 arte ba mundu guztian. Gutxi gora bera esan dudana 40 bat estatu ezberdinetan, bost kontinenteetan, ez? Hego Amerika osoan, Europa iaia osoan, Afrikako, bueno, toki gutxi batzutan, Ozeanian ere, Asian, eta salmentei buruz, ba, bueno, gu poliki esatzen egara, bueno, egundaka batzuk ere saldo izan ditugu, eta bueno, hemen ikasita guk betxatzen dugu izango da pixkat, ba, bueno, azteko momentua, ez? Gero, batek daki zemaz aluko bere, baina guk pozik gaude.
Guk hemen irratian pentsatu lokalki eragin globalki erabiltzen dugu, bueno, goiburu bezala edo, eta kuña batzuk ere bota ditugu saioetan zehar horrekin. Egia esan, Iruñean egositako ideia honek nahiko harrera globala izan du, ezta?
Ba, bai, hasierati gainera, izan da horrela, eta guk pentsatzen genuen ezinbesteko azala, ez? Olako kutsu bat ematea, eta bueno, hori horrela izan da hasieratik eta bai,
gaurko ekimena global screening hitz joko bat eginez izendatu duzue eta esan dugun bezala webgunean oinarritu duzue ekimena eta horretarako webgune berezi bat sortu edo azpigune berezi bat sortu duzue community.tuxutanelefant.com horretan okerrez banago Drupalen eta Google Mapsekin gainera, bueno, alako kombinaketa bat eginez, jendeak nork bere proiektzio alta emateko edo nolabait esateko eta bertan mapan kokatuta agertzen dela, ezta?
Bai, hor egingo dugu kriston alegina, ez gainera gehiagirik ez egin gabe, baina bueno, Drupalen zuk esan duzu moduan Drupal programan bitartez edo egituran bitartez egin da, horrek suposatzen du normalean, ba, zuk pixkat autonomoa zarela, ez, eta teknikoki ere, ba jendearen gan, ez edo norrek, baina gutxi gora bera, bakoitzaren ebara bera osatu aldela webgune bat, eta horri lotu izan diogu Google, eta lau hizkuntza, eta hizkuntzakin ere, bueno, mugazko dago, ez, baina, bueno, horri bili gara, bai, hizkuntzak, mundu berri bat guetzako, bai.
Ba, Aitor, guretzat, placer bat izan da ekimen guzti hau, gustora ekin diogu guk ere, ibili gara sarean batean eta bestean zabaltzen, ikusi dugu sekulako lana egin dela maila globalean bezala lokalean ere, placer bat izan da, eguzki bideak erakutsi du zer egin daiteken horrelako edukiak plazaratzeko, horrelako edukiak modu libre batean argitaratzeko, gure partetik zorionak, bene-benetan, eskerrik asko bide horretan laguntzen ustearen, eta ia gaurkoak zer gehiago ematen duen.
Ba, eskerrik asko zuei, eta aber itxetik dugun berri honetaz ez dakit, denbora bat barru.
Urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Irratia.com Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta bitartean zelan ez, Checkpoint Rock dokumental, beste dokumental horretako soinu banda entzuten dugu. Badakizue gainera, Fermin Muguruza gaur bertan plazaratu du deialdia, dokumental hori ere dagoeneko DVD bezala salgaiengo dela, eta batak eta bestea biak ere esanguratuak, biak ere nabarmena Palestinako egoerari buruz, batak egoera belikoa azalten du, besteak gehiago egoera kulturala eta herria izan nahi duten musikari batzuen jarduna, eta biak ala biak hemen irratia.comen entzungai eta ikusgai. Jalas, Checkpoint Rock!
مرة فتحت التلفزيون وشفت نفس الشيء
مرة فتحت التلفزيون وشفت نفس الشيء
الملك راح الملك إجا الملك لبس الملك شلح
الملك راح الملك إجا الملك لبس الملك شلح
امتى راح نفتح عينينا امتى راح نبدا نشوف اصلا ما حدا بيقدر يقول لنا شو نسوي ما حدا بيقدر يقول لنا احنا شو نسوي ما حدا بيقدر يقول لنا شو نسوي ما حدا بيقدر يقول لنا شو نسوي بين الجمهور طلع يحكي الصبي شو جاء صيح وقال
يعلم
ايش هتكام
ايش
ايش انت
انسحبت
ناقصك برغم مخك
جمهور وعبرموا علينا سداري
وكذا غاوركو egunak Palestinaren alde eta Palestinako egoera isladatzeko eguna proposadan honek emandu zer esanik bestela ere sarean eta munduan Wikipedian adibidez to shoot an elephant sarrera bat dago euskera, sarrera kompleto bat eta alde horretatik interesantea da. Baina Euskal Wikipedia egiten dutenek sartu dute sarrera hori ere inglesezko Wikipedian eta alde horretatik aipagarria da. Baina euskarazko kasuan gaurkoan portadan dago albistea eta portadan dago ere To Shoot an Elephant dokumental honen trailerra. Bestetik, herriek bere eskola, gaurkoan ale berezi atera du, bakizue Euskal Herria bere eskolakoek nazioarteko informazio boletin bezala daukatela herriek bere eskola hori, eta gaurkoan bereziki Palestinari buruz eta To Shoot an Elephant dokumental honi buruz mintzatu dira. Albiste nagusian, Palestina eta Venezuelak hezkuntza akordioa egin dutela dio, gerora hezkuntza telebista sail horretan, bailero bideo bat ematen dute, eta horrengoan, nola ez, To Shoot an Elephant eman dute, eta gero beste bi lantxo ere bai, bata Israeli boikota baita unibertsitateetan ere, eta hor besteak beste ikerketen arloan eta dagoen ekimen bat Israel boikoteatzeko, eta azkenik nolakoa da hezkuntzan Palestinan azalten duen lauparrafoko erreportaitxo bat, beste kurrikulunari buruz, hezkuntza tasei buruz eta mintzo dena. Benetan interesgarria dokumentu hau herriek bere eskola, eta euskaleskola.org egunean PDF bezala deskargatzeko moduan duzuena.
Entzuten ari gara Checkpointeko soinu banda eta esan beharra dago Checkpoint Rock filmaren inguruko webgune batek egin duela Fermin Muguruzak MySpace.com/ Checkpoint Rock dana jarraian, eta bertan agertzen da, ba, zehazki, ba, dokumentalaren inguruko, ba, informazioa. Esan beharra dago ere, eta, ba, Fermin Muguruza Dubaiko nazioarteko zinema jaialdian ibili zela, eta, ba, horren bueno, topaketa horretatik ere atera duela beste kontaktu, ba, normala den bezala, beregan, ba, kontaktu asko, eta beste kontaktu batetik atera dela, ba, Aljaziran, Aljazirako zehazki dokumentari channel edo kanal, dokumentalen kanal horretan, ba, saio bat egiteko proiektua. Beraz, bueno, ikusten dugun moduan, Fermin hor dabil, beti gauza berriak egiten, eta kasu honetan, ba, horixe, herrialde arabiarretako musikari buruz, hain zuzen ere, bueno, eta beste hainbat gauzari buruz segurazki ere, ba, jardungo duela dokumental edo saio horretan.
Checkpoint Rock, esan bezala, Dubaiko film jaialdi horretan orkestu zuen, eta berarekin egon zen Alberto Arce ere Tuxutan Elefanta orkesten. Mundu Arabiarreko film edo cinema festivalik garrantzitsuena da, eta noski, han ere bi hauen lanak ikusgai egon ziren.
طبلاتي داني تعلمت ومدام سنين صبرين فخلص ولعت فبسلاحي نزلت مهندس الصوت لانه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسقط والحرية فتاة
Eta azkenik Javi gogoratu dezagun gaur ere Biloko kafean tokian egongo den emanaldi hori.
Bai, irratsaioa bukatu eta berehala jaitsiko gara kafean tokira, badakizue gaur proiektzioa daukagula kafeantzokean zazpiterdietan, euskarazko emanaldia, euskarazko azpitituluekin, badakizue originala beti ere gaztela, este, inglesez eta arabieraz dela, eta horretan ere egia esan eguzki bideoakeko lagunek lan bikaina egin dute azpitituluak biltzen, eta bitorrenten jarritako artxibo horretan, ba, bueno, sortzen da filmaz beraz gain karpeta bat, eta bertan dauzkate azpitituluak guztiak. Egin behar dugun bakarra da, ba, guk pelikulak ikusteko daukagun programaren arabera, kasu honetan gomendatzen da VLC Player programa, izen berarekin jarri subtituloen artxibo hori, kasu honetan tuxutanelefant.srt izango litzake, eta, ba, filmaren karpeta berean kokatu. Horrekin, gero filma zabaltzen dugunean, hizkuntza horretako azpitituluak agertuko zaizkigu.
Beraz, lagunok, zazpiterditan, Bilboko kafean tokian, Tuxutan Elefant dokumentala irratiako hemen eskutik.
ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد
Eta esan dizuegu, Euskal Herritik Gaza aldera egin behar genuela, Iruñan elkarrizketatu dugu Aitor Eguzki Bideoa kolektiboko kidea, baina berriz ere jarraitu behar dugu Bilbon izango diren ekitaldiekin, eta besteak beste gogoratu ostegun honetan bi talde interesgarri izango dela Bilboko kafean tokian, Deabroak Teilatuetan, 1973 diskoko azken kontzertu emanez, eta bestetik berrikuntza bat, Colemans. Guk bata zein bestia elkarrizketatzeko asmoa daukagu, Facebooken ere sarean ari gara zerrenda luze bat osatzen kontzertu horretara joan behar dutenekin, eta gure asmoa da, ba, kontzertu honen inguruan xehetasun batzuk eman eta kontzertua bera iragartzea. Horretarako gurekin daukagu Imanol Ubeda Deabroak Teilatuetan taldeko kide, gitarjole eta besteak beste gaurko honetan bozera maile lan egingo duena. Arratzaldeon, Imanol.
Kaixo, atxan lehon.
Zer moduz gara?
Oso, no, oso, no.
Nekatuta? Aituta, bueno, azken kontzertu egiteko?
Ez. Indarrez, indartxu eta gogo handiz gainera, ez? Bueno, bagia da, ja, ba, bi urte pasatxo disko atera genuenetik, baina oso ondo pasatzen dugu kontzertuetan, eta orduan, ba, desiatzen eguna iristeko, eta hori Gibson gitarra hartu gainean, eta zarata pixka bat egiteko gogoz.
Donostiako dokan egindako festa ederra errepikatzeko asmoz, kasu honetan Bilboko kanfean txokira, zelan joan dira azken egunotakoak?
Ba, baitu, hain zuten ere indartxu esan dut horregatik, ze dokan izugarrizko sorpresa hartu genuen, sarrera guztiak agortu ziren, eta festa bat izan zen azkenean, ez? Eta, bueno, ba, horrek indar handia eman digu, ez?
Isilune luze baten izan duten deabroak teiatutan bezala, diskoarekin agertu zineten, abenduaren 28 batean bomberenean joten hasi, eta urteotan ezarete gelditu. Zer izan da, 1913 disko kaleratu eta gero bizi izan duzuena?
Bai, ba, nik uste zuen nola urte gudezula, ez? Egia esan bi urte pasadira, eta eteni gabe, bueno, tarteka igual daite nintxo bat izan da, baina bi urte hauetan emanaldi pilo bat eman ditugu, eta bueno, horren bikoitza ere emango genuke gonbidapen guztiei baiezko eman izango badenie, ez? Batzuetan ere, ba, jende asko deitu gaitu, eta guk ezin leku guztietara iritsi, eta pena hori ere badugu, ez? Konpromiso guztiak ezin izan ditugula bete, ez? Baina bestela, jo, guretzako izan da, bueno, gu musikaren munduan bagabiltza bestela ere, beste proiektu batzuetan, ez? Baina deabroak ekin, ba, 9 urtetan aparte egon gara, eta orduan, ba, 1973 azken disko plazaratu genuenean, ba, genuen pixkat kezka hori, ez? Nor arraio harrapatuko dugu, nor arraio izango da gure kontzertuetan, jendeak gogoratuko alda gurekin, ondo hartuko aldituzte kantu berriak, zegu ja gauden belaunaldia, ba, gure inguruan begira ezkerre eskubira, eta denak aitatxo amatxo dira, ez? Eta zei, ba, ber, kontzertuetan ze arraio gertatzen den, da, kontatu gara, bueno, ba, belaunaldi berriak ere, deabru zaleak badirela behintzat, ez, belaunaldi berrien artean, eta horrek asko postu gaitu, eta batzuetan ere, ba, ikusi dugun asketa hori, ez, gazte jendea, eta ja, ez hain gaztea, ez den jendea, ba, gu bezalakoak, ez.
Eta, seinale ona da hori?
Bai, guretzako oso seinale ona da, ze azkenean, bueno, ba, egon da, hau da, normalean, musika taldeak lotzen dira belaunaldi jakin batekin, ez, zenei, azkenean, beti gordeko dituzu gogokoen dituzun taldeak, ba, zure belaunaldikoak direnak, ze hoiekin hazi eta ez izara, ez? Eta gu berriz guretzako oso pozgarria da ikustea, ba, bazakitu, jende gazta dana, ba, gure emanaldietara ere etortzea, ez? Azkenean ere, baro ematen da transmisio bat, ez?
Baina gordinago esan da, Imanol, ez dago nostalgia puntu bat ere revival guzti hauetan, ala zuena ez da revival bat?
Bueno, egon daiteke revivalik eta egon daiteke nostalgiatik zerbait, baina nik uste deabruak teliatuetan taldeari hori ezin zaiola leporatu, ze, bueno, gu 9 urte hauetan izan ditu gure aukera oso gustagarriak bueltatzeko, eta, ba, inigo kanpoan egon da 9 urteetan, gero oporretan honea etortzen zen, eta auki genituen jotzeko aukera asko, baina guk ez genuen itzuli nahi duela 9 urteko repertorioakin, eta gure buruari agindu genion bueltatu ezkero kantu berriekin itzuliko ginela. Orduan nik uste deabroaktibiatetan berritu bat itzuli dala eszenarioetara. Hombre, egia da, azkenean, ba, aspaldiko doinuak ere ekarri ditugula gogora, bueno, guk jone genituelako eta jendeak ere eskatu dizkigulako, ez? Orduan, badu revivaletik, azkenean, duela 15 urteko kantuak ere eskaintzen ditugu eta gustora, baina bestetik ere, gaur-gaurko deabruen kontzertu ere badela esango nuke nik Bilbon eskainiko duguna, ez?
Eta revival utzean ez geratzeko eta zerbait berri aportatzeko, ba, duela ia bi urte, aurkeztu zenuten 1973. eta ekarpen berri bezala aurkezten ibili zaretena urteotan, eta zein izan da emaitza, zein izan da zuk igirrezun aldea, lehengo repertoriotik eta berriaren ba, arrera, zein izan da jende berdin horren gan?
Arrera, esaten duzu.
Bai.
Bueno, gure ustez arrera oso ona, esan dut, bea, nik uste, nik beti esaten dut musika, o nere ikuspegitik, eh? Ikuspegitik talde bat neurtzeko, neurgaino honen adia kontzertuak, ez? Zentzu guztietan. Eta, nik, oza, hau da, talde bat neurtzeko nik zuzenean ikusi behar de talde hori, eta hor ikusten duzu talde baten benetako tasuna norainokoa den, ez? Horri lotuta, gu berriz bultatzen ginela aipatu genuenetik ona, eta ez nahi zari esageratzen, astero-astero ukiditugu gutxinez jotzeko proposamen bat edo bi. Orduan, ja horrekin uste dena esan detela zeharrera izan duen. Eta zira batean igual pentsatzea geneukan, bon, hemen baditugu batzuk, aspaldiko veterano batzuk, deabruak programatu nahian edo, baina gero ikusi dugu, ibilian eta hilabeteroko martxan, ba, jende gehiago urbildu zaigula, eta orain adibidez, ba, zazpikatu gaztetxe omen dago hor Bilbo inguruan, ez?
Alde zarrean, bai.
Bai, ba,
hauek... Txokolanda, zu txokolanda gogoratuko duzu, ba?
Bai, bebia, hauek duela bi aste idatzi diguten. Duela bi aste, oiru aste. Haur Bilbon joko genuen hirugarren urte urrenean da. Eta gu, joe, ba, behitu gu, kafean zokian gaude iragarrita, eta ezaki gu, joe, ba, pena handiz, baina ezingo dugu zuen urte urren festan jo, baina. Eta, bueno, ba, detalle bezala eskaini genizkien, sarrera batzuk Bilbora juteko gonbidapen pare bat, sikiera, ba, izo, ba, ezingo dugu zuen gana jun, baina zuek gurera etorri nahi badetze, eta, ipatu digute, ez, ba, esamietan daudela, ez, orduan, bueno, ikusten dut azkenean, bueno, ba, jende bat, datorren jende bat, duela mausulteko ekimen bera duen jendeak ere kontuan hartzen zaituela, eta hori, bueno, ba, oso postekoa da, ez.
Ba, bai, hola da, eta guk ere hola bizi dugu, eta posik gaude, joten duzuelako, jozen jarraiten duzuelako, baina betiko galderak ere ez dizkigu egin nahi betiko musikariei, eta horregaitik jarri gura izan zaitugu trantze horretan, baina bueno, maizuki atera zara horretatik, eta kantu bat entzun, eta agurtu ingo gara, Imanol?
Bale, osan do.
Irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta gure partetik, ba, 8 sarrera banatuko ditugula kontzertu honetarako, eta zer egin behar duzu horretarako, ba, irratia.comen sartu, eta guk bertan plazaratuko dugun galdera erantzun. Besterik ez, orduan gure podcastaren zain, edo zain ago, egon beharko duzue.
Zagunina da, ez da zentzen ilan, tempo zikizik garen.
eta orain entzuten ditugunak berriz Colemans dira. Aurreko astean Dokan, Donostiako kafe antzokian emandako kontzertua. Badakizue, bi ubedatar, arantzegi bat eta Urbizu delako bat zuzenean, Colemans. Eta ikusita bideo horretan ba Dokan segiro izan zen, bai Deabroakekin eta bai Colemansekin, ba pentsatu nahi dugu Bilbon ere antzerakoa egongo dela. Guk Colemans taldeko kide bat agurtu behar dugu. Arratsaldeon.
Apa, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Joni.
Apa, Joni, Joni naiz, eskerrik asko, arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, 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 animatuta eta gogoz Bilborako datanako bai.
Colemans Bilbon jotzeko desiatzen omen dago orduan.
Bai, bai, noski bai ez, bai, salantzarik ez leku politia dela, eta gero ere, ba, aventura berri bat martxan jartzen dezunean, da musikari dagokionez, bakar, entxaiar lekuan aztezak antu berri egiten, eta zure urren gogoa izaten da zuzenean, orkestra horretatik, batalde berri bezala, ba, jotzeko gogoz bai.
Zer garagun hor garagu, da zeuen doinu bat, eta, bueno, kasu honetan, esan beharra dago, Peiremans ez, baizik eta, edo Peiremans, ez da, revisite, edo Colemans, ez da?
Hori da, bai, alineazioan aldaketak egon dira, eta Gorka Urbizute Imanol Uberak, ba, Peiremans taldean, bere gaiaren martxan jarri zuten, eta orain bostute geroago, bueno, bala, diskidetasunak eta musikak batuta, ba, eraman ditu ba bueno ba biak berriro elkartzea eta horretarako ba bueno ba gertuko ditugun beste bi elementu hartu dituzte kasu honetan ni neu ta Carlos Arantzegi eta bueno ba lenguan txikita Marino laguna handiak gureak ere ba izan ziren bereekin batera zuzenean eta orain ba guri egokitu zaigu ta bueno talde batean ikusle bezala plazer handia izan haiek ikustea eta orain ba neri dagokit ere ba jotzea ta ba berdin gauza beran ezako plazera handia da ba ba musikaren inguruan ba gertuko jendeekin eta diskidekin ba proiektua konpartitzea.
Peiremansen karrera laburra izan zen, errealean behintzat. Ze karrera izango du Colemansek?
Ba, ba espero dezagun entrenatzailea Colemans entrenatzailearen karrera baino luzeago izatea, ze ez da baterezagia izango horrela izaten ez. Bueno, ba ez dakigu, ba azkenean hau da bueno, ba, enpresa hondiak, unidad temporal de empresas egiten dituzte UTEak, ez, HTA eta olako bra hondiak egiteko, ba, gu kantuak egiteko eta kontzertu txikiak egiteko, ba, olako zortzio zer egin dugu, ba, momentu baterako, denbora baterako bilkura bada, eta horrela, hori horrela da, ez dago inolako misteriorik, egu berrietako datak baliatu genituen saiatzeko eta kantu berriak egiteko, eta orain hilabete honetan ba bi kontzertu emango ditugu eta gero ba ikusiko dugu argi dauna da ba laguna gehala gogoko dugula egiten duguna baino ba bueno ba ikustear dago azkenean ere beste proiektu batzutatik gatoz eta beste proiektu batzuk ditugu ba zaindu nahi ditugunak eta bideratu nahi ditugunak ez ba gu besteak beste ba nahiak eta biok ba martxoan bidertzen ekinen bat emanaldi eman ditugu Euskal Herrian zehar, Gorka Urbizu ba ezaguna da behan berritxarkiko kantaria dela eta Leicester ba berriro ekingo diola zuzenekoari orduan, bueno, ba, alden bitartean jarrituko dugu eta espero dugu ba bidea ez da izango etenak egongo dira baina espero dut ba tarteka ba biltzea eta kontzertuak ematea.
Alineazioa Demetraze, Atxinpun, Rame eta Nekati eta zuen helburua zelairatzea, jokatzea, ez da?
Hori da, eta aldala, ba, bueno, ba, jendearen gan bizkate, bueno, ba, gustuko zezer, bueno, eramatea gure musikaren bidez, ez? Gure ez izenak, denak badute Colemans eta Peiremans zen patu bera, ez? Azkenean atzerritik etorritako jokalariak futbol talde batera, eta baiteri emanzko deman ez da, baita egin ditugu beste lauak, ba oso kasu xelebrak izan dira, batzuetan dirutzak ordainduta, eta lauen kasuan, ba, ia jokatu gabekoak ez.
Anuetan, eman zenuten lehena bizikoa, Samamesen behar duzu bigarrena. Nolakoa izan zen aurreko partida eta zer espero duzu honetareko, ze taktika erabiliko duzu?
Bueno, ba, lehenengo partidan, ginean oso, ez nik oso gustora aritu ginean, baino aurre denboraldi modukoa zala esango genuke, eta orain ba, katedralean ba, ezin dugu utxik egin, eta esango nuke futbolean bezala musikan ere zaletuak biziagoa diala Bizkaian, eta nik nire esperientzian gatik hitz egiten dut, ez da topiko bat erabiltzen gatik, nire kasuan horrela sentitzen dutelako, eta espero dugu, bueno, ba gu zentratu bago dongo gehala, eta ea ikuskizun politia emate den.
Zelaia, beraz, estadioa kasu honetan, bueno, zalegoa zeuen alde, bueno, egingo duzu, espero dugu, ba, animo hoiekin partido ederra, eta giroa armaietan segurazki ba, sekulakoa izango da. Gainera, bueno, zuek badauzkazue nolabait esateko ez dakit, telonero onak ere, ez da?
Claro, claro, bai, nik uste dut ikus minean godala batetik Koleman ze arraioan ikusteko, bueno, bestetik ere, bueno, Patxiko esan duenez, ba, Pirineman zen ibilbidea oso laburra izan zen, eta badago jendea Pirineman gogoko duena, eta ez zuzenean, ba, inoiz ikusi ez duena, ez orduan kantu horiek bat zuzenean, hain zuzen ere kantu horiek egin zituzten eta kantatu zituztenen ahotan ikustea, ba, beti da, interesgarria ez, eta gero bestetik, ba, Madre Abruaken kasuan, bueno, hau nabaritzen egazken aldiontan, ba, badola gogoa gu ikusteko, eta, bueno, ustete zu kontzertu gozagarria dela, eta gau politxa pasatzeko, bueno, ba, guk aldeun guztia egingo dugu.
Pere Mansi, kantu gitxi batzuk ezagutzen dizkiogu, disko hortan, ba, Bonbereneak atera zuen disko hortan plazatu zienak, baina kontzertu bat egiteko zerbait gehiago eman beharko da, 45 minutu denbora bakoitza, beraz, ze kantu edo, ze jo zenuten behita eta anuetan, da zer eskainiko duzu esan mamesen?
Bueno, esan mamesen, segurazki, anuetan eskaini genuna, eskainiko dugu, bigarren aldiz, eta espero dut, ba, normala denena kasu hauetan, ba, makinaria, ba, egite, bueno, ba, errepikatzearen poderioz, ba, hobetu egiten dela, ez da, zonik uste dut, bueno, ba, saio politien genuen Donosti, baina uste dut Bilbon, ba, hobetu bateako da, bat ez ere, ba, ja, lehenengo aldi horren, bueno, urduritasunak eta ja, gainditu ditugulako, eta ikusi genulako, ba, ondo atera zala, ez. Bestela, ba, reporterioa osatuko dugu, ba, kantu berriekin, ba, Gorkak eta Imanolek bi kantu ba, berriek erritzu zebako itzak, eta entxaialekoan prestatu genitun, eta, bueno, ba, bost kantu horiek eta Koleman zen bestelau kantu horiekin, bederatzi dira, eta gero, ba, sorpresa batzuk edo beste ongo, jazte, versioren bat edo beste ingo dugu, Peireman zen garaian, versio asko egin zituzten, eta guk ere, ba, bueno, ba, gogoa bat dugu versioren bat edo beste egiteko ere.
Bueno, ba, hoiesek aldageletatik, Joni, bueno, barkatu, atximpunen adierazpenak, espero dugu partidura lesionaturik gabe heltzea, eta elkarri ikusiko dugu, sekulako girua egongo baita San Mamesen. Mila esker gurekin egoteagatik, Joni, kasu honetan, eta egongo gara, ostegunean.
Eskerrik asko, mila esker zuei.
Beraz, saio hau entzuten duzun horrek, kontzertu honetarako sarrerak eskuratu gura baituzu, adiegon irratia.com guneari, izan ero hor itaun bat, galdera bat joango da, eta zurea izan daiteke, Kolemans eta Deabroak telatutan ikusteko sarrera.
Gauza txikien erresumatik partitu da maixua. Ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuan nun entzungo eta orain ahotsa zilarrezkoa.
Eta lagunok, urrengo astean, urrengo saioan programa berezi bat egin behar dugu. Horretarako entzun musikaldizkariko bi lagun, bi kolaboratzaile izango dira gurekin, Ibon Rodriguez eta Julen Azpitarte. Eta hartuko dugun gaia, hau bera, Senda Belardiko kantorea, Mikel Laboari buruz mintzatuko zaizkigu. Entzun aldizkaria ikusi baduzue, hasierako orrialdetan, erreportaia luze-luze bat, iaia dosier bat, plazaratu dute bi lagun hauek, bi musikazale hauek Laboaren gainean, eta ordu osoa Mikel Laboari eskainiko diogu. Baina kasu, ez dugu Mikel Laboaren kantu bakar bat ere jarriko.
Abestiaren etxe goienan kandelak isiutu dira, ata gualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Aiekin dela kantuan ari jakindadila Donostian, lekitxon eta bastanen ere Euskal Herri guztian. Euskaldun jendean negarrez dago eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari zure ahotsa entzun gura. Euskaldun jendean negarrez dago eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari zeure ahotsa entzun gura.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Badakizu lagunek, 2010garren honetan 10 urte betetzen ditu irratia.comek eta ekimenez gaindi ari gara. Gaur bertan filme emanaldia Biloko kafean zokian, Tusutan Elefant, bakizu gainera filme hori, dokumental hori, 11 telebistak ere, gaueko 11 kaldera emango duela, eta Bilbo handian eta ikusgai izango dela, munduan telebista gutxi izango dira Tusutan Elefant emanal izango dutenak, eta ostegunean Deabroak Teilatutan eta Kolemans. Jarraituko dugu urte osoan zehar ekimenak eta ekitaldiak eta bestelakoak iragartzen, laguntzen, deitzen, antolatzen ere bai, eta jarraituko dugu zelan ez, teknologia berriak, kultura eta beste hemen irratia.com honetan eskaintzen.
Gubagoaz, gu datorren astean bueltatuko gara, baina hemendik aipamen berezi bat eta gur berezi bat bidali nahi diegu. Urte hauetan guztietan Gaztesarea webgunea egiten ibili diren lagunei. Izan ere, agur esan du Gaztesareak aste honetan, eta bueno, hor urte hauetan, 7 urte hauetan egindako lana hor geratuko da, eragin positibo bat izan duelako ban. Datorren astea arte beraz, irratia.com, edonon eta edonoiz, zuek entzuteko moduan.